Рахмет қанат мырза, енді жаңа өзіңіз жоғарыда адам айтып кеттіңіз. Пайғамбарымыз Солайыслам жаңаға түнімен көзі, жаңа, аяқтары іскенше таң намазына дейін намаз оқып, түндерін таңын атыратын болған. Енді біз соның Пайғамбарымыз Солайысламның үмет ретінде таң намазына дейін аяғымыз іскенше намаз оқымасақ та көзіміз іскенше ұйықтамайтын осы оразада дұрыстап құлшылық қылатын үмметтерінен болуымыз қажет секілді. Жаңада жоғарыда айтып кеткен бойымыздағы жақсы мінезді қалыптастырудың бес жолы деп айтып кеттік. Осылардың ішіндегі негізгісі жүректі емдеу деп айтып кеттік. Осы жүректі емдеу туралы жақсы айтып кеттіңіз. Енді көп адамдар мен туа біткеннен осындаймын, менің мінезім өзгермейді жаңағы деп бәрі жақсылыққа қарай бір қадам болса да ертерек қадам басудан қашқақтайды кейбіреулер. Осы адам баласының мінезін өзгертуге бола ма? Жаңа өзің жоғарыда айтып кеткен аят хадистерден байқап отырсақ, мінез өзгермейтін адам жоқ сияқты. Жүрек дұрыс болатын болса, жүрек емделген болатын болса.
Енді жалпы мынау мінездің өзі де бөлінеді. Мінездің өзі бөлінеді. Өзгеретін мінез болады, және өзгермейтін мінез болады. Мәселен, бір адамның шапшаң болуы мінезі сондай болады мәселен. Өте шапшаң жүреді. Тез қимылдайды. Енді ол адамда егер өзін түзелмесе, кейбір жағдайда бір ұшқалақтық дертке салынады. Ұшқалақ болып қалады. Кез келген нәрсеге жеңіл қарайды. Сондай болып қалады. Енді ол адам өзін солай тәрбиелейтін болса, жақсартатын болса, ол бұрынғы шапшаңдығын жоғалтпайды. Бірақ байыппен қарап, тез қимыл әрекет жасайтын болады. Бұл да бар. Мәселен, бір адам батыр болады, өжет болады. Енді ол өжет адам ислам дінінің наным саным наным жағы сенімдеріне амал жасап әрекет еткеннен кейін ол адам сол бұрынғы батылдық мінезінен айырылып қалмайды. Ол сол батылдық мінезін дұрыс жолда пайдалана бастайды.
Одан әрі шыңдайды
деп айтсақ та болады. Мәселен, Хазрет Омар, Алла оқсы разы болсын, пайғамбарымыздың сахабасы, кезінде білесіздер, Аллаға серік қосқандардың қатарында болды. Сөйтіп пайғамбарымызды өлтіремін деп те жолға шыққаны бар. Ал бірақ аяттарды естігеннен кейін ол кісі иман келтірді. Сөйтіп ислам дініне келіп, сондай көркем мінезді кісі бола білді. Қараңыз да, мінезінің түзелгендігін қараңыз. Кезінде қандай зұлымдық жасаған кісі болса да, бірақ келіп түзелді.
Ислам келгеннен кейін.
Ислам келді. Ал бірақ бұрынғы сол жаңағы батылдығы, ержүректігі ол кісінің ислам келгеннен кейін де, исламды қабылдағаннан кейін де сақталды. Сол батылдығы мен ержүректігі менен ислам дініне қаншама сүбелі еңбек қосқандығын білеміз ол кісінің. Міне, демек, мінез ол өзгереді, мінезді өзгермейді деп айта алмаймыз. Сондықтан да пайғамбарымыздың әлгі хадисінде мен жер бетінде пайғамбар ретінде көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім дейтін болса, енді егер мінез мүлдем өзгермейтін болса, онда неге көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім деп пайғамбарымыз айтып отыр? Яғни мінездің өзгеретіндігін біз осыдан көреді екенбіз.
Рахмет қанат мырза.